Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene, der vi går rett over til Oslo Børs, der hovedindeksen ned 0,8%, selv om oljeprisen bittelitt opp. Og dermed faller selskaper som Equinor og Aker BP, og også Kongsberg Automotive, Kahoot, Movia og Advinta ned med mellom 1-4%. Og det vil jo da si at markedet litt avventende I dag, Trygve. Hvorfor det?
Ja, det kan du si. Altså først, jeg tror at oljeprisen egentlig litt ned da. Altså den ligger på litt over 47 dollar, 47-40 cent, og så har den vært, har vært nesten oppe I 8 før. Litt som, ja, den,
sånn 0,1-0,2-ish, liksom.
Ja, den vaker litt, og derfor så de såkalte oljeaksjene her litt ned, ikke mye. Nei, altså, nå tror jeg veldig mange lurer på, jeg trodde kanskje at børsen ville fått et hopp da man fikk den meldingen om at Pfizer har fått godkjent sin covid-19-vaksine. Det jo altså et fantastisk sak, hvis det sant. Og så har det også da kommet melding om at AstraZeneca har fått godkjent sin, og at Moderna I ferd med å få sin godkjent, så at slik at I øyeblikket ser det ut som at minst tre vaksiner kan bli godkjent I løpet av et par uker, og noen av dem sier, Pfizer sier at de kan begynne å distribuere denne vaksinen allerede I slutten av denne måneden, og I hvert fall I begynnelsen av januar. Det en sensasjon, for det, altså, det å få det ut I verden skaper optimisme, vi, skal liksom, vi kommer unna den store smellen og så videre, slik at det kunne ført til at en rekke aksjer gikk opp. Jeg har gjort det for sånn spesialaksjer innen reiseliv, som flyselskaper og kruselskaper og den type ting, men ikke generelt I hele markedet. Men vi vil se I dag og I morgen at folk vil diskutere denne vaksinen. Hva betyr den? Hva betyr den for økonomien? Klarer vi å stoppe bølge 2 og bølge 3? Vil vi liksom kan begynne å ta bort det at økonomien stengt ned, at man kan åpne opp igjen? Og det vil komme da masse diskusjoner I Italia, Frankrike, Storbritannia, mange steder. Så det kunne liksom gitt litt løft, men har ikke gjort.
Ja, for det jo da I Storbritannia hvor Pfizer og BioNTechs vaksine har fått en hurtig godkjennelse, så, men der har du vel sagt at de nesten kan starte allerede neste uke?
Ja, jeg tror det at de sier det, men det helt utrolig hvis de får det til, men de sier at de kan starte, og kanskje har de startet allerede uten å fortelle det, for de har regnet med at de ville få denne godkjennelsen som kommer litt raskt I forhold til andre prøveprogrammer, så det da liksom, nå står jo myndighetene klar. De ville prøve å hjelpe folk å få vaksinen ut, og den skal først ut av de gamle, og så skal det ut av de som da jobber I helsesektoren, de som I frontline og tar imot problemene, slik at jeg tror at det kommer til å gå ganske raskt, og det kommer til å bli mange, og det får vi tro på. Og så det slik at I USA, som det noe vanvittig stygge smittetall, de trenger et eller annet, og får de en vaksine, så kan det på en måte være en kjempesak, og skape masse optimisme og forhindre at folk derfor som fluer på sykehus og så videre. Og de har vel nå, de har vel nesten 300 000 døde I USA, og så har de 12-13 millioner smittet eller sånn, så det enorme tall, og det øker. Og dette kan være da vendepunktet, slik at dette veldig positivt, men har da ikke slått ut på børsene. Men, den aksjen som øverst på vinnerlisten I dag, også et medisin og farmasiselskap.
Targovax.
Den aksjen har vært opp 25-30%, og det synes jeg ganske morsomt å se, fordi at de har kommet med melding, en veldig bevisst, klar melding, om vi som driver med forskning og utvikling på da kreftsykdommer og hvordan man skal behandle det. Vi har funnet nå, ved tester, ved ordentlig vitenskapelig arbeid, så har vi funnet da en måte da, å på en måte kurere da hudkreft på. Det ganske viktig. En vanskelig type hudkreft, som de sier at, ja, at når de har testet dette, så har de da hatt effekt på 35% av de testete personene og så videre. Det en kjemperesultat, og da har selvfølgelig interessen for aksjen gått voldsomt I været, og den vinneren I dag.
Ja, for den jo da opp 26% da vi gikk i studio her nå, og det var positiv nyhet om kreftbehandling av føflekkreft da.
Ja. Så, ja, hva sa jeg?
Nei, du sa hudkreft.
Ja, ja, ok, ok, føflekkreft, ja.
Men vi snakket jo, eller du var jo så vidt innom dette her med hvordan vaksinen blir tolket positivt, særlig da for reiseselskaper, men på Oslo Børs så går jo SAS og Norwegian hver sin vei.
Ja, det så jeg også i dag. Det snudd litt opp ned, da, for at SAS har vært opp liksom hele tiden, og man har tenkt at liksom, de ville klare seg bra hvis Norwegian gikk over ende. I dag så har jeg snudd litt opp ned, slik at Norwegian da går faktisk opp 5-6% var det på det beste, og SAS var ned. Og det tror jeg ikke, det er ikke noen nye faktorer som kan si noe om det. Det bare liksom tradere som liker å lure på det der. Og på Norwegian så har da kursen ligget på 31 eller 32 øre. Om den da går fra 31 til 33 øre, så er det en ganske pen oppgang, ikke sant? Men det betyr veldig lite, slik at jeg tror også markedet avventende. Altså, hva betyr det? Blir det mer statlig støtte? Hvordan blir konkurransen? Og så shopper man mellom de to aksjene. Det ingen som nå setter masse penger på Norwegian for en fremtidig langsiktig investering. Det shopping, og da blir det plutselig 10% når aksjen da går 2 øre.
Ja, fordi de går opp og ned omtrent like mye, rundt 8%.
Ja, det tror jeg ikke du kan legge noe i det
hele tatt. Nei, altså, men det er bare, det er jo
men,
litt
men det ligger noen trader der og leker, og som jeg sier, altså, går da Norwegian 2 øre, så er det liksom 10%, og synes jeg det et ganske sterkt utslag, men sannsynligvis er det helt tilfelligheter.
Men det jo ganske mye negativt i dag av de store selskapene, av de mest omsatte. Det jo nesten bare Norsk Hydro og Entra som går bra.
Men la oss ta Norsk Hydro, for den har jeg vært skeptisk til i flere år. For den ligger liksom på 20-tall, og var så vidt den kommer over 30 kroner. Og jeg synes de gjorde mye rart, og de hadde liksom alt vært, og så proklamerte de fantastiske kostnadsprogrammer og kostnadskutt. Og de var så flinke med alt mulig rart, og så kom de aldri til nettoresultatet, for de var liksom flinke i de planene sine, og så ble ikke alle planene innfridt. Og så hadde de problemer i Brasil, og så videre, og så videre. Men nå har det liksom snudd, nå nærmer aksjen seg 40 kroner, så i dag var den på 7-38 kroner. Og det skyldes en og alene da, slik jeg ser det, at aluminiumsprisen beveger seg oppover. Det er selvfølgelig det, er det de driver med. Det er veldig positivt, og så får man da se om den der økningen i aluminiumsprisen er nok til å få kursen over 40 kroner, men det er flere analytikere og forvaltere som har sagt at nå satte vi på Hydro, og kursmålet vårt er 40 kroner, men nå er man nesten der. Det har gått liksom fra litt 30 kroner pluss til nesten 40 kroner på ganske kort tid.
Men har du blitt mer positiv til Hydro?
Nei, egentlig ikke. Men for, altså, aluminiumsprisen stiger, det veldig bra, men jeg synes de har hatt liksom, en litt sånn gal holdning. De skulle være verdensmester på liksom, kostnadskuttprogrammer og gjøre ting på en annen måte, sånn, så var de ikke så flinke likevel. Og så fikk de litt motgang og så videre, og så falt kursen. Og mange forvalter ga opp den kursen og sa at de får ikke over 30 kroner. Men det er positivt at aluminiumsprisen går oppover, og de har da på en måte, hvis de har en bedre kostnadsstruktur, færre ansatte, bedre måte å produsere på, og prisen på aluminium går opp, så er det liksom veldig mye i bunnlinjen, så det er bra.
Men vi snakket jo så vidt om oljeprisen. Den jo da litt lavere nå enn i slutten av november, altså i forrige uke. Da var den oppe i nesten 49 dollar, cirka. Vi snakket nå om brentspot-oljen. Den jo da likevel opp cirka 25% siste måneden, men det jo langt igjen til nivået vi var i begynnelsen januar, på nesten 70 dollar.
Ja, det langt igjen, og det tror jeg ingen vet helt hvordan oljeprisen går. Det bittelig sånn rundt 47-48 dollar per fat, brent oljen, og der ligger den. Og det ingen som vet liksom hvordan OP kommer til å handle de nærmeste dagene, eller skal de øke produksjonen? Liksom for å få altså øke produksjonen for å få prisen ned nesten, eller skal de kutte produksjonen for å få prisen opp, og hva OPEC gjør, det ingen som vet, så jeg tror ikke på noen stor oppgang i oljeprisen, for jeg ser jo det at på område etter område så er det mindre etterspørsel etter olje, og da klarer du ikke å få prisen opp, hvis du da ikke kutter veldig på tilbudssiden, sånn som de har gjort når da kartellet liksom gjør dette for å få prisen opp, og nå er det litt usikkert hva de vil gjøre, og det finnes, altså etterspørsel etter olje på verdensbasis er lavere. Og jeg tror den siste tallene jeg så er den 10-12 millioner fat per dag lavere enn det var for et par år siden. Og hele tiden har man trodd at etterspørselen ville øke med liksom noen millioner fat per år. Nå er etterspørselen ned. Og skal man da få en endring på det, så må liksom verdens flyfase begynne å fly igjen. Alle må kjøre mer bil og bruke mer bensin igjen. Og industrien må bruke mer oljeproduksjon og så videre. Der er vi ikke. Altså, store deler av verden jo lammet på grunn av pandemien. USA lammet, Europa lammet, og da bruker de mindre energi, de bruker altså mindre olje, og de bruker mindre bensin. Folk nå liksom, kommer meldinger i avisen hver dag, synes det nesten morsomt om at det så fantastisk at CO2-utslippene har gått ned, og det så fantastisk hva som skjedde i 2019, i forhold til 2018. Ja, men det jo alle ser at utslippene går ned. Hele verden bruker mindre av olje, og da går også CO2-utslippene ned. Så dette sammenheng som alle forstår. Og akkurat nå så verden litt mindre interessert i olje enn det var før.
Og USA, som da trakk seg ut av Parisavtalen under Donald Trump, der twittret jo da presidentdatter Ivanka Trump for litt siden at «Se, vi har fått ned utslippene, selv om vi har trukket oss ut av Parisavtalen».
Ja.
Så det jo litt ironisk. Ja,
det demagogisk ju.
Ja, det det. Men jo, det har jo vært en del analytikere som har nedjustert forventningen om oljeprisen de neste, altså langt, langt frem i tid. Men hvis man får da en vaksine, eller flere vaksiner, og flyene kommer i gang igjen, det burde jo virke positivt inn.
Absolutt, altså hvis altså, får man vaksiner og folk blir mindre syke. Nå så vi at det R-tallet i Norge som var oppe på 1,4 for to uker siden, og som var skremmende, som da førte til at myndighetene, helsemyndighetene og politikerne strammet til som barakkeren. Nå den der R-faktoren på 0,9. Det koster altså 1,4 til 0,9. Nå det da færre, en som smittet nå færre enn en selv. Og det 0,9 kommer til å gå til 0,67 ganske fort. Så Norge har vi fått det til, og da kan man tenke seg at man åpner opp, og det, hvis man får til det på verdensbasis, på europeisk basis, ja, at R-en går ned, men det ser ikke sånn ut. Altså, de fleste land er det, men de stenger jo ned som bare det. Men det tar tid. Men hvis de får til det, så vil flytrafikken ta seg opp, reisetrafikken ta opp, folk skal på ferie, skal reise mer med fly, med business igjen, og så videre. Og da blir det mer utslipp igjen. Og da vil sikkert noen si at nå er verden liksom kommet i motbakken når det gjelder miljø- CO2-utslipp igjen, men dette henger jo sammen. Dette henger jo sammen. Så vil vi ha mer økonomisk aktivitet, flere folk i arbeid, at ikke gaten skal være tom, at ikke restauranten skal stenges ned i San Francisco, i Oslo, i Bergen, hvor det måtte være, så må vi på en måte da gjøre noe med at det da bruker mer olje og gass, eller og bensin, og da øker utslippene.
Men dette med vaksinen, altså det kan jo ta en stund før man ser den effekten, altså de skal rulle ut da ekstremt mange vaksinedoser. Ja, det jo noen av dem som vil ta to ganger?
Ja, altså, ja, den Pfizer tror jeg skal ta to ganger. Og så skal det også da være, transporten skal skje da med minus 70 grader. Ja. Så det tar tid. Altså, du kan ikke liksom levere hundrevis av millioner av sånne pakninger med da vaksine hele Europa, over til USA og så videre, uten at det komplisert. Det logistikk, og det skjønner nesten ikke hvordan det skal få det til. Men det vi ser, som jeg synes kjempepositivt, det at det kom mye raskere nå. De kom dem til et resultat hvor de da hadde en effektiv vaksine på 95%. Det vil si at i 95% av tilfellene så var det bedring. Altså ble man kvitt sykdommen. Det helt fenomenalt. Og så var det liksom ett selskap, og så var det var Moderna, ikke sant? Og så kom Pfizer, og så kom AstraZeneca. Og så sier de at Russland har nå begynt å gi den i bruke vaksinen. Det kan være ljug, kan være ikke ljug, men de sier, og den kalles
heter Sputnik.
Ja, det Sputnik. Men nå er det flere firmaer som har på en måte kommet med da, resultater som gode. De har fått godkjent medisin hos myndighetene i Europa, i EU og i Storbritannia. Jeg har ikke sett det godkjent i USA ennå, men det kommer helt sikkert. For det liksom redningen kanskje for Trump, at liksom, se her, det jeg på grunn av at jeg presset på, så får vi en vaksine som kan redde befolkningen. Kanskje kommer han til å si det også. Og dette positivt, og så kan du si det at hvor lang tid tar det før da folk får det i Hamburg, i London, og de får det på Malta. Og ja, altså hvor Tokyo, altså hvor lang tid tar det? Det synes jeg kjempevanskelig å svare på, men jeg tror at de er flinkere til å distribuere og organisere dette enn de har vært før, for de har ventet på det hele tiden, de har ventet på å få medisinen, og så har de nå stilt opp grupper som skal få først, de har liksom laget et program, det er ikke du som skal få det, men de har liksom laget et program, og først er det de gamle som skal få det, naturlig nok, for de sier at det er de som dør først, og de som blir rammet hardest av sykdommen, og etter de gamle så skal da helsepersonell få det, det er også logisk, og det kommer de til å gjøre. Så hvert land kommer til inn i EU, så har de da laget program for dette. De kommer til å sende det liksom opp til Norge. Her har de til de gamle, og her har de til helsesektoren. Samme gjør de i Storbritannia, samme gjør de i Frankfurt, og det samme gjør de i København og Sverige, hvor det måtte være. Og det kommer til å gå raskere enn folk tror.
Så før neste sommer håper vi da at folk er vaksinert?
Jeg tror at det er lenge før det, men jeg
påske?
Ja, men jeg snakket med noen, jeg hadde et sånt styremøte i selskapet i dag, og da snakket vi akkurat om det. Altså, de fleste sa da at dette her får ikke effekt før i mai-juni. Og jeg sa det at det kommer til å komme før, fordi at markedet er slik at noen kan tjene masse penger på noe som er kjempebra å produsere, og alle står og venter på det, så går det raskere enn man tror. Så jeg tipper at vi kan få distribuert ganske mye medisin i januar-februar.
De har snakket mye om at, eller en del av kritikken mot denne vaksinen har jo vært at den var dyr, men nå som det er såpass mange som kommer på markedet, så må jo det presse prisene ned.
Absolutt, og Norge har jo, så vidt jeg har forstått, men det er jeg ikke helt sikker på, Norge har jo kjøpt en del sånne, enten av Pfizer eller fra AstraZeneca eller fra Moderna, som ikke en del av medisin som ikke er så god liksom. på forhånd bare for de måtte ha noe. Så altså alle land nå som på en måte har problemer vil jo da på en måte enten gi ut denne medisin gratis, det tror jeg de gjør i Norge. Og andre vil ta en viss pris for det, men prisen går, som du sier, de går jo ned når det 3-4 konkurrenter som da nå står der og skal lage 50 millioner eller 500 millioner enheter av denne vaksinen, da går prisen ned.
Hvem tror du får den først i Norge?
Kongen? Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror ikke de ville fortelle om det, men jeg tror de ville ta den. Så det, ja, han gammel også, han går under kategori gammel og litt utsatt og har vært på sykehus nylig, så han ville kanskje få den hvis han ville ha den. Vil du ta den?
Ikke den russiske, den tror jeg ikke så interessert.
Ikke, ikke Sputnik for meg, eller Pfizer, eller Moderna, eller AstraZeneca. De sikkert like gode alle sammen.
Ja,
men de like gode, men det som jeg sa i sted, det et kjempeforskjell at noe kan fraktes rundt de vanlige temperaturer, sånn som vi sitter her, og noen av disse her da fra Pfizer må da sendes rundt med sånne beholdere eller kasser eller bagger med minus 70 grader. Det elendig. Og det sies at enten AstraZeneca eller Moderna har laget det slik at man kan transportere det til vanlig temperatur og ikke må da fryse det til minus 70 grader. Da vet du hva jeg ville bestilt.
Men så det også da en utfordring for utviklingsland da, som ikke har muligheten til å transportere i minus 70 grader.
Men de vil få etter hvert, men de vil få senere. Men det jo det overraskende at i mange utviklingsland fattigdom, hvor tett mangler innsyn og oppsyn, der har de færre smittetilfeller enn det vi har.
Som vi vet da.
Som vi vet, ja. Som vi vet, det er godt poeng.
Men en annen ting som også har preget børsen denne høsten, i tillegg til korona, jo at det har vært utrolig mange selskaper som har blitt børsnotert. Altså det har vært en strøm av børsnoteringer i høst, og da særlig i oktober, da, før børsene ble litt nervøse. Men det har jo da vært, var 19. oktober, 6. november, og så har det hittil vært 1. desember, men så går det da Meltwater på børs i morgen. Og det virker jo ikke da som koronakrisen har dempet den børsnoteringsivren da, noe særlig.
Nei, det har den heller ikke gjort, men vi så et i dag, vi glemte det kanskje å nevne det med et av de som altså taperselskapene, de som prosentvis mest ned i dag, det Everfuel, et sånt hydrogenselskap som har vært veldig populært, og står det ned plutselig. Det liksom
16%.
Ja, det ny babyen til spitalen, og man skal satse på hydrogen, og kanskje få det til et eller annet mange år frem i tid. Så det der varierer litt, men nå har vi hatt en bølge av såkalt grønne selskaper, alle skulle være investert i grønne selskaper. Miljø og grønne selskaper og ja. Så, og da de som hadde ligget i farvannet med å komme på børs, tenkte nå må vi bruke sjansen, for nordmenn helt villige på å bruke penger på det, og så, de har nordmenn også vært. Så da kom det 10 selskaper, 20 selskaper, 30 selskaper, såkalte grønne, som gikk i markedet, og investorene var der og betalte for og kjøpte aksjer i selskapene, var med på emisjonene, det jo bra. Men så har det samtidig blitt alt for mye, for det blir ikke så mange grønne selskaper som klarer å vokse, klarer å tjene penger, og har en solid balanse uten å tappe aksjonærene for stadig nye penger. Så det der var en bølge, jeg tror den demper seg litt, og så kommer det, vil folk etter hvert bli litt mer kritiske på at de kjøper et annet som grønt, riktig og tjener penger.
Men ja, for det har jo vært tydeligvis lett å hente penger, for alle disse emisjonene her overtegnet.
Men vi har fått en 4-5 tilbakeslag også, slik at markedet litt tøffere nå, og det tror jeg ikke er så lett lenger.
Nei, det kanskje derfor det ikke like mange akkurat nå. Men tror du dette også litt fordi investorene, de har jo ikke noe alternativ til hvor de skal plassere pengene sine? Altså det jo aksjemarkedet, du kan ikke sette i banken.
Jo da, jeg har masse penger i banken.
Ja, men nå har du risikoavers.
Nei, men jeg får bare 0,5% rente. Jeg synes det veldig greit å få 0,5% rente i stedet for å tape 10 eller 20 eller 30% av pengene. Hvis det alternativ, det jo ikke det alternativ, men altså... Altså i madrassen det det verste liksom, for da må du, har du sånn sikkerhetsproblem også, men pengene i banken gir jo fremdeles en pluss, men det gir da selvfølgelig en negativ avkastning, hvis du har hensyn til en prisvekst på 2-3%, så det er et dårlig sted å være, både i banken litt, og verst i madrassen men det nok altså, alle kan ikke kaste seg inn i aksjemarkedet, for man skal finne de riktige aksjene og se ekspertene, bommer jo, ikke sant at de som tar inn en aksje, så viser at det var helt bom, så det er komplisert, men det er penger i markedet. Det vi ser nå, det er veldig mange flere enn man kunne tro som kjøper hytter. Boligprisen stiger, hytteprisen stiger. Det er stort salg av biler, dyre biler. Det er stort salg av båter, det var i hele sommer og hele høst. Så når folk nå på en måte ikke kan reise til Thailand, ikke kan reise til Miami, ikke kan bruke penger på mange av mange rare ting, men har hjemmekontor, så sparer de mer penger enn før. Lager maten selv, de kan ikke gå på et restaurant. Det vi vet jo i Norge at det ganske dyrt å gå på restaurant.
Det også dyrt å handle mat i Norge da.
Ja, men det mye billigere enn å gå på restaurant, for at de marginer de bruker, altså går du på en middels restaurant og betaler 300-400 kroner for en hovedrett, og 200 kroner for en forrett, og 100 kroner for en dessert, har med deg familie og to unger og sånn, så blir det ganske kostbart. Det billigere å lage maten, det dyrt i Norge i forhold til mange andre land, i forhold til de fleste land, men det mye billigere enn å gå på restaurant. Så jeg tror folk har spart penger på å ikke gå ut, ikke reise. Og så har de da lav rente, kombinasjon av lav rente og det at man tjener ganske godt, og det kanskje to stykker i en husholdning som tjener, så har folk mer penger enn man trodde. Det tror jeg. Og derfor så, ja.
Og så vet de ikke helt hva de skal gjøre med dem, og så kjøper de da en hytte da.
Så kjøper en hytte, og det masse rare priseksempler nå, hvor folk liksom helt villige for å få tak i hytter, før liksom vinteren og påsken og vinterferie og alt som Og prisen på etterspørselen etter sørlandshytter har også gått veldig opp, og prisen på bolig i Oslo helt vild. Ligger sikkert på en prisvekst på 10% i året, da, litt over det. Så folk har penger, og da, det positivt. De kommer til å bruke det på mye rart. Men ikke, ikke nødvendigvis alltid i aksjemarkedet.
Nei. Men da får vi se neste år om det kommer veldig mange hytter til salgs, sånn når folk begynner å reise igjen og vaksinene virker. Og det var det vi hadde i dag. Vi tilbake i morgen klokken 3:30. Vi ses igjen. Ha en fin kveld.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.